گلال خانم لسرتا زور خوشاتی بودن ی امریکا هزک مزانین آین کلیسا مزگو سنگاو پرزگا کان چر رولی کان هیل بزوت نوکانی رزگاری خوازی گلنده
سپاس با دعوت کتن سبا با پرسیاره پیوست زنم که مبست من لرزگاری خوازی رون بکینوا رزگاری خوازی و این آزادی بخشی و گوگلین بزود نمکانی آزادی بخشی خواهند دیارده که دنیای مدرنن لدنیای کنده امس سرحالدن من بوه قیام من بوه که لو ده بشک لدین لگل ده صلات و بشکی دی که بشکی و ده صلات لوانه لگل خلق ده بوده و تا اوی که ده بینین لدینکان هند جار کسایتی دینی یعن کسایتی که آینی پیشی خلق ده که بو برا روبونه و لگل ده صلاتی که استم کرده او د صلات استمکاره خو ائین یکان هزه کی ائینی لګل دایې زور به کات طالم اوې مقابله ک رقیبیتی لګل خلق تکوت و پېشي خلق تکوت یعنی اوې کې بین له دنیا کوندا زور جر ملاکان یعنی کسانی ائینی له هر ائینی کابوبتن بدجی د صلات را اوستن ول دنیا کوندا بو ساقط کړدنی د صلات وجه کې کړنی د صلات کې اشتیوانی لعائین یا دین یا منصبی تازه بکن وانو دنیا تازه دا پیموانی اشتیکی وار چون رزگاری خوازی نوی رزگاری خوازیه که لبنما دا چارچوی دینی نیه دینیش نتوانه توکو رزگاری در یا میارمتی داری خوب
بس چه جیوازی دا بین لنیوان کلیسکانی اروپایی و یا خود لاتین امریکا لگل مزگوتکانی روشالات برانبر ببزدنوکانی گلان؟
طالبان بزوت نوی گلان و کو واسم کرشته کی تازه یشته کی مدرن و شته کی بنای بزوت نوی گلان و دستور کردنی مافی نتوی و آنه باسته کری چون چم کی نتوی چون که کی مدرن و تازه یا وانه شما یشتانی تازه یکی پاش رنسانس رویان داوه تا تک رویان داوه که کلیسا هیزی لدست داوه و تا کلیسا نیتوانی و رول بگره در نتیجه هی باشتر بو که پراویزه کل پراویزه دویسته تو روله که باوکانه و مصبتی هبید و تی کلی جریانه که اونده نبید و اتا چون زنیمش تکی با دسته برنابل لحاشیه خوی وستاوه که اگر هیزی مزگوتی بوه لوانه اویش واردی ده صلات بوه و اتا نفسی نهادی دینی لخوی دا بدوی ده صلات تا هیه اوی که ایبینین مزگوت استا او پتانسیل بخوی ابینه او هزه بخوی ابینه وته نلاو خلق ده اونده روائی ماوه که بتوانت لشرو و کبلین رکبرایتی ده صلات ده بشتاری بکن و یه جوازیه که بناراتی لخودی کلیسا مزگو تنه جوازی لخلق ده یه دورانه که اوان که انتراندو است دورانه که امه استرته داینو بیروری و بیروکیه که فکره که خلقی بسلمان هیانه
بس آیاشتی گشگیر هی بلین کلیسا و مزگو تل انگیرانی حکومتانن و یا خود لانگیرانی گلان لهندی حالتا؟
کلیسا مزگوت تا خاطر که باشداری در صلاتن و لگل در صلاتن به گمان لعنگری در صلاتیشون تا خاطر که بر جواندکان یعنی لعن در صلات و دست برده به لگل در صلاتن بلان کاتر ببینن که در صلات به یهوه اوان بخاطر پراوید لگل خلق تکون بایی که در صلاتن لفرمان روا یعنی حاکم یعنی سیستمی سیاسی بسن نوا واته به هوی اوی که مشروعیت یعنی خویان به سیستمی سیاسی بخشی و دتوانن هر مشروعیت للرگای خلق و لیتسن نوا تا خاطر که خلق که لباری فکری و عقیدتی و بستراوی او دینه اوان که که خلقه که بستراوی دینه که نبید ده صلات ده توانت یا هزی سیاسی ده توانت دین کلیسا یعن کسایتی سیاسی کسایتی مذهبی بنا تکنارو ببی اوی کشتی اوی بکه ببیتا مکوم ببری بزوت نویه یعن ببری شورشک بدجی خوی
چون در روانی تر رولی آین و مزگوت لبزوت نوی رزگاری خازی گلی کرد
سرتای سرهلدانی کرد و کوملین سرتای شورشی کردی با هند کسایتی مذهبی و آینی و دستی پکرده لوحاشانا که بلام آیا او فرمه که رزگاری درانی لخوی دا بوی واتا اگر سرب کوتای آیا دیتوانی اکامه که مدام دست برکا دا گمان هیا بجدی ولی روشگاری استادا چون رزگاری خوازی چون که پیوندی به همو توجکانی کمالگاوه هیا رزگاری خوازی بو جنان به تایبت دشن رزگاری خوازی بو نتویه که لو دا پیناسکانی مروف پیناسه کی امرائیه واتا کس نتوانه کسی دی که کوی لبکا بویه لچوارچوی دینه کوکو دین اسلام دا زور زور سخته که ما چاوروانی او دین که مزگوت بتواند ریبری شورش یعن مزود نویه که رزگاری خوازی بو کرد بد اگر نلین لمپره که برای من لمپریشه بێگومان ناتوانێت ڕێبەری بزوتنەوەی کە بێتۆ ڕۆڵێکی مثبەت و پۆزیتیڤی هەبێت.
لە مۆژۆی مۆدرنی کوردا بێژگە لە شێخ عەزیزەددین حوسێنی کەسی تر بەدیەکرێت کە لانگیری شۆڕش و ملەت بۆ بێت
کەسایەتی مەذهەبیەکان مەبەستانە؟
بەڵێ
بەڵێ، هەمانە کەسایەتی مەذهەبی زۆرمان بوو. شێخ سەیدی پیرانمان هەبووە، خودی کەسایەتی پێشەوا قازی محەممەد کەسایەتێکی ئاینی بووە، کەسایەتی مەذهەبی کەم نەبوونە لە بزوتنەوەی کوردی. داواتە ئەوانەی کە سەرەتاکانی بزوتنەوەی کوردی عمدەتەن شێخ بوونەوە، کەسایەتی مەذهەبی بوونە. بەڵام ئێستا لە سەردەمی ئێستادا بەهۆی ئەوەی کە ساختاری سیاسی، ساختاری کۆمەڵایەتی کورد ساختارێکی نەریتی بووە، بۆیە ڕۆڵی پێشەنگ هەمیشە ڕۆڵی لە ئەستۆی کەسانی ئاینیدا بووە. بەڵام ئێستا ئەو فۆرمە لە کۆمەڵگای کوردیدا نەماوە. ئێستا گۆڕانێکی زۆر بەسەر کۆمەڵگەدا هاتووە کە کەسایەتی ئاینی بەهۆی ئەوەی کە فکری خەڵکەکە بەرەو فەزایەکی وەکو بڵێن ئازادانە ئەیهەوێ حەرەکەت، ناتوانێت ڕۆڵێکی مثبەتی هەبێت.
ئەمڕۆ باس لەوە دەکرێت هەندێک لە مەلاکان چ لە باشووری کوردستان کە بەڵەدونگەکانی تایبەتی مزگەوتەکان بەکارهێنن دژمە مافەکانی ژنان و یاخود لە ڕۆژهەڵات گوایە هاوشانی ڕژیمن و دژ بە فەرهەنگ و کەڵتوری گەلەکەیانن. تا چەند ئەو بوچوونانە ڕاستە؟
مەڵە بەداخەوە ئەوە هەیە و ڕاستییەکەشی لە ئەو فایلانەی کە دەرکەوتووە لەیان ڕوون و ئاشکرایە. واتە بەداخەوە هەرو جۆر کە باسم کرد لە ئێراندا، بەتایبەت لە ئێراندا، بینین کە حکوومەت حکوومەتێکی دینیە. سەوابوو ئەو کەسەی کە ڕۆڵی کەسایەتی ئاینی هەیە و یاواتە بڵێن مەلایە، تەبیەتەن لایەنگەی دەسەڵات دەدات، چون دەسەڵات لە ئەو خەریکە پشتیوانی دەکات. سەوابوو بەدژی هەموو شتێکە ببێت بە تەهدیدێ بۆ دەسەڵاتە تێدەکۆشێ، دژایەتی کولتوری خۆی لەوانەیە بکات، دژایەتی فەرهەنگی خۆی بکات. و بەتایبێت کە مەلاکان لەسەر باوەڕێکی ئیسلامی بیرۆکیان دامەزرا و خەریکن حەز دەکەن کۆمەڵگە بەرە ئەولایەنە بن کە پێناسەیەکی وەکو پێناسەی نەتەوە بە هیچەوە قبول نییە و پێناسەی ئومەتی قبوڵەواتە بە دوای ئومەتی ئیسلامی تەنەوە، نە بەدوای نەتەوەی کوردا و لە باشوور و لە ڕۆژهەڵات و لە هەموو بەشەکانی دیکەشتا هەیە. لە باشووردا ئەگەرە بینین مەلایەک بە ئەو شێوە هەڵویست بگرێت بە دژی ژنان و بە ئاشکرا بە دژی ژنان قسە دەکات و بە هیچ شێوە ناتوانێت چارچێوەی دنیایەکی مۆدرن، دنیایەکی وەکو بڵێن کۆمەڵگایەکی ئازاددا شتێک بە ناوی ڕزگاری لەو ڕێگاوە بەدەست بێت. بەداخەوە ئەوە شت کە لە باشووردا دەیبینین، دەتوانین بڵێن هۆکاری چەندین مەسئلەیە کە لەوانە یەکێکیان حمایەتەکانی جمهوری ئیسلامی خۆی بێت لە مەلاکانی ناوەیان بڵێن پەیوەندیەکانی حزبە سیاسیەکانی کوردستانی باشوور کە دەرفەتێکی وەهایان ڕەخساندووە بۆ توێژی مەلا، کە بەداخەوە لە جیاتی ئەوەی کە بێت و دین بباتە حوزەیەکی شەخسی و خەڵک بەرەو معنەویەتێکی مثبەت و لە خزمەتی کۆمەڵگادا هان بدات، بە پێ چوانە خەریکە کۆمەڵگاکە بەرەو چەقبەستووی و بەرەو هەرچی دواکەوتو تربوون هانەداتەوە. بەداخەوە متاسفانە هەیە تا ڕۆژێکیش کە ئەو کۆمەڵگا خاوەنی ئەو فکرە بێت و لەو مزگەوتەدا لە پای قسەی ئەو کەسە دانیشێت، ئەو کۆمەڵگا ئەو نەتەوە بەڕای من لە ڕزگاری زۆر زۆر دوورە.
نووسەر و ڕەخنەگەر خانەمە گۆڵالەکەمانگەر، زۆر زۆر سپاس.
سپاسی ئەوەش.